Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Oni koji se protive ratifikaciji Istanbulske konvencije žele svijet vratiti u srednji vijek, poručio europarlamentarac Ivan Jakovčić.
Oni koji ne žele ratificirati Istanbulsku konvenciju, oni ne žele vratiti u srednji vijek. Oni još uvijek misle da je zemlja ravna ploča.
Skulptor Adis Fejzić živi i radi na relaciji Bosna i Hercegovina-Australija, ali se u svom zavičaju osjeća najbolje.
Ja se ovdje na Počniku osjećam kao da sam već u kući. Kad dođe na aerodrom, kad sletim onog momenta kad je avion već na Butmiru na pisti, ja sam već u kući. E, kad odlazim, to je malo drugi par rukava, bude malo knedli u grlu.
BH zanatlije bi lakše osiguravale posao u evropskim zemljama kada bi njihova država bila članica Evropske unije.
To je jedina barijera koja postoji, da što prije i bezuslovno uđemo u Europsku uniju. Bezuslovno. Znači, političari nemaju uopšte razloga da uopšte razmišljaju o tom. Sve je drugo daleko. Evropa je tu najbliža.
Bosna i Hercegovina još nije provela reformu javne uprave, što izgleda više zabrinjava strance.
Sve vlade u regiji, uz nažalost izuzetak BiH, usvojile su reformu javne administracije kao i strategije reforme upravljanja javnim novcem, a implementacija se odvija već neko vrijeme.
U Europskom parlamentu u Briselu predstavljena hrana iz Bosne i Hercegovine, pored ostalog i trebinjski specijaliteti.
Ovo je jako dobra inicijativa i za zemlje Zapadnog Balkana i za Europsku uniju, jer hrana spaja i ona je jedan od najvažnijih kulturnih nasljeđa zemalja Europske unije.
Radio Magazin.
Političari i vlade koje se protive ratifikaciji Istanbulske konvencije žele nas vratiti u srednji vijek, istakao je europarlamentarac Ivan Jakovčić u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja je održana u povodu prve godišnjice potpisivanja Istanbulske konvencije. Evo njegove izjave.
Želim povući jednu paralelu. Možda će vam ona izgledati ekstremna, ali ja sam duboko uvjeren da je ona istinita. Oni koji ne žele ratificirati Istanbulsku konvenciju, oni ne žele vratiti u srednji vijek. Oni još uvijek misle da je zemlja ravna ploča, još uvijek misle da mnoge žene bi možda trebali biti na lomači. Želim tako govoriti o tome, jer ono o čemu mi danas ovdje govorimo zaista je nevjerojatno da u ovoj Europskoj uniji još uvijek imamo zemlje, imamo političare koji su na vlasti, koji ne žele ratificirati Istanbulsku konvenciju. Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija su ratificirale Istanbulsku konvenciju. A Češka, Slovačka, Mađarska i neke druge zemlje i neke koje žele povući svoju ratifikaciju su na neki način vještice Europske unije.
Istorija ratova na prostoru bivše Jugoslavije osjetljiva je tema posebno za mlade koji u svojim školama dobijaju nepotpune ili politički obojene lekcije. Stoga je nedavno u saradnji Udruženja učitelja i edukatora istorije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske pokrenuta nova internet stranica 20.net s obiljem istorijske građe. Ona bi trebala pomoći nastavnicima, ali i učenicima da saznaju informacije koje su od njih namjerno ili slučajno godinama skrivane. Zabilježili smo izjave nastavnika istorije, odnosno učesnika ovog za sve zemlje regije dobrodošlog projekta. Jedno od pitanja koje se nametnulo je kako podučavati o istoriji ratova na prostoru bivše Jugoslavije, kako tumačiti razdoblje koje se pamti u toliko različitih i često suprotstavljenih slika. Miloš Vukanović iz udruženja Hipmont Crna Gora kaže da prije svega treba govoriti o razlogu zbog kojeg je nastala web stranica, ali i pokrenuta cijela inicijativa.
U Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori uočeno je da su 90. dio nastavnog programa, da se naravno u dobar dio školu taj nastavni program i ne provodi, znači da se te lekcije ne predaju, ali da su naravno viđenja o zajedničkoj prošlosti i te kako različita. Nama nije bio cilj da napišemo neku novu istoriju koju će nastavnici koristiti. Mi smo došli na ideju da objedinimo sav materijal koji nastavnici u regionu mogu koristiti pri nastavi istorije, to jeste da im malo olakšamo posao ako to već udbenici ne rade.
Melisa Forić iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja istoričara Euro Cliohip naglašava da se s posebnom pažnjom birao materijal za web stranicu.
Postoje materijal koje mi jednostavno nismo željeli preporučiti jer smo smatrali da imaju možda neke jake nacionalističke konotacije i da ne mogu stvoriti ono što smo mi željeli, a to je ta slika o ratovima iz perspektive običnog čovjeka, iz perspektive stradanja i svega onoga što zapravo dehumanizira ljudsko društvo, a to je rat.
Aleksandar Todosijević iz Udruženja za društvenu istoriju Srbije, koji je radio na kreiranju stranice, naglašava da je trenutna situacija u regiji takva da Hrvati još žive u 90-im, u Srbiji se pretvaraju kao da se 90-te nisu ni desile, dok je u Bosni i Hercegovini najveći haos zbog velikog broja nastavnih planova i programa.
Mislim da je jako važno da se nastavnici upoznaju sa različitim obrazovnim politikama, o učenju o ratovima 90-ih eksperti iz regiona su napisali jedan dokument koji smo mi nazvali Joint Position Paper kao neku vrstu zajedničkog stava. Kako razumeti prošlost koja ne prolazi i predstavlja preporuke nastavnicima kako da odgovorno podučavaju o ratnim sukobima 90-ih, svim osjetljivim pitanjima bliske prošlosti.
Svi učesnici projekta i prikupljanja dokumenata za web stranicu se slažu da je ona, osim za nastavnike, pogodna i za mladu generaciju. Melisa Forić.
Za mlade ljude mi prvenstveno moramo reći izvor saznanja, dakle ovim posljednjim ratovima kreće od njihovih domova. Oni o ratu uče i u porodici, dakle kroz sjećanje njihovih roditelja i članova porodice, a onda i u okviru svojih obrazovnih sistema. Svjedoci smo da su pristupi izuzetno monoperspektivni, da isključuju one druge, da je uvijek dakle jedan narod prikazan kao žrtva, dok su drugi narodi prikazani kao ti koji su krivci za cijeli ovaj proces. Na neki način nastavnici bi trebali pokušati dakle objasniti i ispričati priču iz više uglova.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Adis Elijas Fejzić je jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih, a posljednjih godina i australijskih skulptora. Živi i radi kao slobodni umjetnik, a najčešće putuje na relaciji između Sarajeva i Brisbanea. U Australiji je stekao diplomu doktora nauka, a njegova disertacija je bila posvećena bosanskim stečcima. Ovih dana učestvovao je na konferenciji Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. To je bila prilika da razgovaramo sa Adisom Elijasom Fejzićem. Kako biste vi sami sebe predstavili? Da ste Bosanac, Australijanac, malo jedno, malo drugo ili više jedno nego drugo?
Bosanac, ali zvanično i Australac. Skulptor, slobodni umjetnik. U Australiji sam više nego ovdje u zadnjih 15 godina, činim se. A šta me veže za Bosnu? Za Bosnu veže sve, jel? Za Australiju nešto privatnih, profesionalnih veza koje normalno nisu zanemarljive. Ali ipak ja sam već poprilično star ili dovoljno star da se ne mogu tek tako presaditi i prestati biti Bosanac u svakom smislu. Tako da je to uvijek, čak i abecednim redom, kad se predstavljam, prvo sam Bosanac pa Australac.
Malo je izvrnuta abecedna.
Pa namjerno sam zato to tako i postavio, jer je što šta u mom životu, a mislim i u životima manje više specijalno nas Bosanaca ili Bosanaca i Hercegovaca, da budemo politički korektni, je ostalo je možda tek nekoliko stvari u našim životima da nije izvrnuto, pa onda čini mi se da je nama ona najzrat perspektiva postala normalnija u svemu. Imam dvije, recimo, kuće, tako kažem, ali prava kuća, jedina kuća ipak ovo. Na kraju krajeva ja se zezam se često, a u stvari to nije nikakvo nikakva šala, nego baš ona suha istina. Ja se ovdje na počniku osjećam kada sam već u kući, kad dođe na aerodrom, kad sletim, onog momenta kad je avion već na Butmiru, na pisti, ja sam već u kući, kao da sam već otvorio vrata i za sobom zatvorio. E, kad odlazim, to je malo drugi par rukava, bude malo knedli u grlu.
U Australiji ste, odnosno u Brisbaneu, gdje živite, doktorirali.
Jeste.
Šta je bila tema doktorata?
Pa, moj doktorat je posvećen stečcima i to jeste doktorsko istraživanje koje ima i svoju teorijsku i praktičnu komponentu. U teorijskoj komponenti sam ja, mislim da mogu slobodno reći, dao jedan doprinos u novom iščitavanju stečka i njegovog čisto skulpturalnog sadržaja. Šta je stečak kao kamena skulptura u kontekstu globalne kamene skulpture, a ne samo dakle kao naše kulturno nasljeđe. A s druge strane sam kao kreativac u praktičnom dijelu napravio nekakvu svoju standardizaciju koje se držim i u tim okvirima sam tada pokušavao, sad već mogu reći da sam uspio na određeni način oživiti tradiciju koja je faktički mrtva 500 godina. I mislim da je moj rad jedan pristojan, za sada već pristojan doprinos u vaskrsenju te tradicije, da tako kažem. Uskrsnuću po standardima na kojima je ona počivala, ali sad u ovom slučaju i u kontekstu vremena u kojem mi živimo i naravno to je sve što ja napravim je dio ili rezultat moje lične kreativnosti i senzibiliteta, što recimo ako neko drugi bude radio ili radi nešto tako na istom tom tragu, vjerojatno će postojati određene razlike, ali bi ja volio da i ne ostanem usamljen u tome, a i ako ostanem, mislim da sam uradio već dovoljno u tom smislu u oživljavanju tradicije i u jednom drugačijem iščitavanju stečka kao skulpture.
Postoji li neki bosanski stečak u Australiji?
Pa bosanski stečak postoji u Australiji i to upravo ispred najvažnijeg, recimo u političkom smislu, najvažnijeg mjesta u Australiji, to je australski parlament i vlada. U jednom od parkova koji stoji ispred tog jednog velikog arhitektonskog kompleksa je i naš bosanski stečak koji ja autorski potpisujem, koji je upravo jedan od tih stečaka koji nastaju kao nastavak tradicije, ne samo kao omaž tradiciji ili kopija, reprodukcija, replika postojećih stečaka u Bosni i Hercegovini, nego dakle jedan bosanski stečak napravljen od australskog kamena na australskom tlu, koji je možda i interesantan je na više nivoa zbog svojih nekakvih osobina i zbog više razloga, ali najvažnije čini mi se zato što predstavlja simbolički, predstavlja bosansko-hercegovački, ja volim reći multidimenzionalni identitet, ne samo multikulturalni, nego imamo mi više dimenzije u svakom smislu, ne samo kulturološki. I taj stečak zapravo je simbolička predstava bosansko-hercegovačkog prisustva na tlu Australije. Kao takav je od Australije prepoznat.
Otkud ta ljubav prema stečku ili stečcima?
Pokušavam biti sve svjesniji naše tradicije, istorije, ne da bi živio istoriju, nego nam treba uvijek taj korak unazad da bismo bili spremni za napred korak unaprijed, činim se. A s druge strane, ja sam ko kreativac čovjek koji, iako sam u vizualnim umjetnostima i konkretno u skulpturi, najviše svoj na svom, ja sam jako inspirisan muzikom i svi onim što se dešava u muzici, bilo da je riječ o klasičnoj muzici ili nekom od savremenijih muzičkih izraza. Led Zeppelin je nešto čega sam ja fan od momenta od kako sam počeo kupovati gramofonske ploče nekada davno u prošlom vijeku. I stečci su meni za moj izraz ono što je recimo Zeppelinima blues. Dakle, nešto što je i oslonac i nešto u čemu i ja funkcionišem kad pravim svoje stečke, ali čak kad pravim neki autentični izraz, kad radim nešto što je odmaknuto od stečka, čak i kad se radi i o klasičnoj skulpturi, a sve više u svemu tome nalazim nekog jezika vizualnog, gdje nalazim mostove i htijući i nehtijući, gdje ta tradicija utiče i na moj rad, čak i kad se radi, pošto ja osim kao skulptor funkcionišem povremeno i ko dizajner i mogu reći slikar i radim tako jedan niz različitih stvari u različitim medijima i osjetim da stečak se sve češće pojavljuje tu i nepozvani i utiče mi na rad. Čini mi se često je teško nekome sa strane i naći vezu, međutim ja znam da postoji, da vučem konce i dobijam stalno neke uticaje.
Još bih vas pitala za jednu od, uslovno rečeno, akcija ili poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, koje je pripremilo jedan zaista sjajan projekat, a to je prenos znanja ljudi, naših ljudi koji žive vani, da prenose znanje ljudima ovdje, posebno mladim. Vi ste se među prvim prijavili i da li ima tu konkretnih rezultata?
Pa ja sam i prvi čovjek koji je, da tako kažem, pod navodnicima uletio u cijeli taj projekat i moj angažman je još uvijek u toku, tako da još nismo sumirali rezultate. Mislim da je važno reći ovom prilikom da je projekat rađen pod pokroviteljstvom švicarske vlade, a dalje s naše strane ovdje je partner Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, kao i IOM i UNDP. Dakle, imamo četiri krova za cijelu akciju, sve aktivnosti. Moj zadatak ovom prilikom je bio, ja sam ušao u sve to želeći ponuditi bilo šta što ja mogu. Jedna od mojih ambicija, a mislim i ambicija nekih ljudi ovdje, je da se u dogledno vrijeme konačno oformi i doktorski studij na Akademiji likovne umjetnosti, što je šteta da ga mi još uvijek nemamo ovdje. A mislim da imamo dovoljan broj kvalitetnih ljudi s kojima bi se mogao napraviti jedan dobar tim koji bi mogao osmisliti sve to. A sad konkretnije šta smo sad uspjeli uraditi je u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti i profesorima tamo i ljudima koji vode dekanesa Finci, zatim profesori Šehić i Šobot su mi bili dobri partneri za komunikaciju i realizaciju nečega što je u ovom slučaju jedna mala rekonstrukcija srednjovjekovne radionice, da bi se studenti iz kulture i studenti koji se školuju za restauratore i konzervatore upoznali sa osnovama klesanja srednjovjekovnog bosanskog.
Govorio je Adis Elias Fejzić, jedan od najpriznatijih bosansko-hercegovačkih i australijskih skulptora.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kovačnica Sakramentski iz Bijeljine izvozi 80% svojih proizvoda u zemlje Europske unije. Ne bave se serijskom proizvodnjom, svaki komad gvožđa je unikatan, u svakom trenutku mogu da zaposle još novih radnika, međutim kažu da nema zainteresovanih, te da će možda, što gotovo nevjerovatno zvuči, radnici iz Europske unije dolaziti u Semberiju. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Iako je kovačka tradicija u porodici Vasilija Mitrovića iz Bijeljine duga 134 godine, kada je odlučio da kupi mašine za obradu gvožđa, mnogi su mu se podsmijevali. Međutim, danas proizvode od kovanog gvožđa izvozi u Europsku uniju, a u njegovim radionicama stasavaju zanatlije deficitarnih poziva.
U ovom proizvodu mašine su faktor neki možda 30%, maksimum 30%, a 70% je u ovom poslu faktor čovjek. Razmišljao sam i o tome kako robotizovati varenje i to, ali to je prosto nemoguće. Ovdje nema serijskih proizvoda, ovo sve ručni, u prevodu sve ručni rad. I svaki komad mora čovjek da dotakne. I to nekad računamo, jedan komad mora sedam puta da se dotakne da bi bio montiran na mjesto gdje je namijenjen.
Prvi proizvod iz kovačnice Mitrović izvezao u jednu francusku kuću 2003. godine. Nakon toga dvorišne ograde, kapije, stolice, kreveti i drugo počeli su da dospijevaju i u Švajcarsku, Austriju, Njemačku, Švedsku, Holandiju, ali i u arapske zemlje.
Da bi se neki proizvod napravio, treba minimalno neki 45 radnih dana. A sad opet zavisi od šta je proizvod. Proizvod imate od 100 metara do 1000 metara. Evo sad smo radili za austrijsku kompaniju jednu, 7000 metara gdje smo to isporučili za neki 25 radnih dana.
Mitrović ističe da se u poslu koji obavlja s Evropskom unijom odvija i dvosmjerna komunikacija, jer ako sirovinu nije moguće nabaviti u Bosni i Hercegovini, on je nabavlja iz zemalja Unije.
Neki, da kažemo, 60% nabavljamo iz Zenice, proizvod zenički. Gdje god vidim da mogu da uzim u Bosni i Hercegovini proizvod, a da ga mogu plasirati, da je prodam dobro u Evropskoj uniji, tad sam najponosniji. U većini toga dolazi iz Italije, Češke, Slovačke, manje iz ovih istočnih zemalja zato što je loš kvalitet. Sve se proizvede ovdje. Možda neki sitni detaljčići koji nam se toliko ne isplate rada se nabave iz nekih drugih zemalja, iz okolnih zemalja. A pretežno se orijentiramo njemačkom proizvodu zato što je mnogo kvalitetniji i dugotrajniji.
Zemlje Europske unije nisu dozvolile neograničen boravak radnicima iz Bosne i Hercegovine, pa u nekim od njih montažeri mogu provesti tek 7 dana ili čak manje. Ukoliko ih inspekcija zatekne da postavljaju proizvode, kazne za njih, ali i za preduzeće su velike.
Dobre su strane zato što to mi možemo da izvezemo bez carine. Dobre su strane zato što možemo nesmetano da hodamo. Loša strana zato što ne možemo mi da montiramo. I tu su nam najveći gubici. Montaži su najveći novac. Znači idete i prodate radnu snagu. I uvijek smo nekako pod stresom, hoćemo li dobiti posao ako mi ne montiramo ili nećemo dobiti. Gubi se do 30%. Ako je proizvod 100 eura, znači 30 eura. Ako je posao 100.000 eura, 30.000 eura. Bilo bi ovo strano zadovoljstvo i Europska unija bi imala tu korist zato što bi ti radnici morali da spavaju gore po hotelima da se hrane.
Mitrović u Kovačnici trenutno zapošljava 30 ljudi. Kaže da ima potrebu za novom radnom snagom, ali da je izvjesnije da će u narednom periodu zaposliti nekoliko Nijemaca sa iskustvom u ovom poslu nego domaćih radnika.
Nama nedostaje radne snage koliko imamo. Zbog čega ljudi neće da dolaze da rade, ne znam. Ali pretežno kad dovedu roditelji djecu ovdje, sinove od 25 godina, oni radi 2-3 dana i onda kažu reci mom tati da ovo nije za mene. Vjerujte mi da sam jučer prvi put pomislio da otvorim srednju školu, mašinsku školu, gdje bi pokušao da usmjeravam i obrazujem ljude onakve kakvi bi trebali da budu, da budu ta djeca srećna. Zanatlije su inače u svijetu najbogatiji ljudi. Kad sam ja počeo rad, tražio sam učenike da dolaze na praksu i oni su rekli ne šaljemo mi učenike u privatne firme.
Dok protivnici pridruživanja Europskoj uniji govore da će članstvo značiti nazadovanje i gubljenje trenutnih pozicija i prirodnih bogatstava, Mitrović ima jasnu poruku.
Da Bosna i Hercegovina uđe što prije u Europsku uniju, bezuslovno, tad bi ja stavio u moje vozilo 4 radnika i poslao u Beč da montiraju, u Berlinu, Stuttgartu, u Minhenu, Cirihu, Pariz, ne samo naša firma, tad bi poljoprivredni proizvođač natovario svoju papriku i otišao u Beč prodaje. To je jedina barijera koja postoji, da što prije i bezuslovno uđemo u Europsku uniju. Bezuslovno. Znači, političari nemaju uopšte razloga da uopšte razmišljaju o tom bezuslovno. Sve je drugo daleko. Europa je tu najbliža.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako bi se ojačao dijalog o reformi javne uprave kao jednog od ključnih prioriteta u procesu proširenja, u Mostaru je održana regionalna konferencija pod nazivom Dobro upravljanje na Zapadnom Balkanu, koju je organizovala Regionalna škola za javnu upravu u saradnji s Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine. Ova konferencija je okupila oko 80 učesnika. Pripremio Mirsad Behram.
Prema podacima nevladinog sektora u BiH, Europska unija je samo u periodu od 2007. do 2013. godine osigurala sredstva od 11,5 milijardi eura za takozvane pretpristupne IPA fondove za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u Uniji. Bosna i Hercegovina je do 2014. godine iskoristila tek 30% sredstava Europske unije kroz instrument pretpristupne pomoći. To je samo jedan od razloga, tvrde upućeni, zbog kojih je reforma javne uprave u BiH prioritet ako ta zemlja želi postati članica Europske unije. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša smatra da su reforma javne uprave, vladavina prava i ekonomski rast ključni prioriteti zemalja koje žele postati članice Europske unije.
Značaj reforme javne uprave ogleda se upravo u tome da ispunjenje ostalih predpristupnih uvjeta nije moguće bez odgovorne, transparentne i učinkovite javne uprave, jer samo takva javna uprava može adekvatno odgovoriti na zahtjeve koji se ogledaju u preuzimanju propisa i standarda Europske unije.
Da je reforma javne uprave izuzetno važna, slaže se i direktorica Regionalne škole javne administracije Ratka Sekulović, koja je ovih dana o toj temi govorila na ministarskoj konferenciji u Mostaru. Kvalitet administracije direktno utiče na sposobnost vlade da kreira odgovarajuće politike, moderne zakone i omogući javne usluge, da spriječi i bori se protiv korupcije i da podstiče konkurentnost i ekonomski rast. Mnogo pažnje reformi javne uprave posvećuju i u Albaniji. Potpredsjednica vlade Albanije Senida Mesi naglašava da je jedna od najvažnijih reformi upravo reforma javne administracije, jer je povezana sa načinom na koji se osiguravaju potrebne javne usluge građanima i privrednicima. Vjerujem da je jedna od najvažnijih stvari u svim zemljama Zapadnog Balkana postojanje osoblja javne administracije koja je depolitizirana, profesionalna i koja tačno zna šta radi, kako bi se borila protiv korupcije i kako bi imali transparentnije upravljanje u našim institucijama. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Haldun Sino podsjeća da je Evropska komisija već sačinila procjenu o tome u kojoj fazi je reforma javne uprave na Zapadnom Balkanu. Sve vlade u regiji, uz nažalost izuzetak BiH, usvojile su reformu javne administracije kao i strategije reforme upravljanja javnim novcem, a implementacija se odvija već neko vrijeme. Naravno, nadamo se da će se BiH uskoro pridružiti tom klubu, jer nam treba strateška vizija da sve zemlje krenu naprijed i to provedu u djelovanje u politikama i financijama. A zašto još u BiH nema reforme administracije? Ministar pravde Josip Grubeša upućuje na složenost uređenja zemlje te na postojanje više nivoa vlasti.
Vrlo je bitno imati na umu činjenicu u Bosni i Hercegovini o ustavnim nadležnostima i da državna razina ima najmanji doticaj sa javnom upravom, odnosno sa praktički sa šalterima. Iz tog razloga je vrlo bitno da mi imamo jednu koordinaciju unutar Bosne i Hercegovine, da sudjeluju sve razine vlasti i da bi se ono mogla napraviti taj strateški dokument na valjan način.
Kada će to biti, niko ne može reći. U svakom slučaju, ministar Josip Grubeša ističe da u novim zakonskim rješenjima konačno treba početi gledati i kakva će biti financijska isplativost od državnih službenika.
Reforme za Evropu.
U okviru mreže Terra Madre Balkan u Europskom parlamentu u Briselu predstavljeni su autohtoni proizvodi Hercegovine. Na trpezi su se našli med, suha jagnjetina, kolač od smokve, sir iz mijeha. Prema riječima članova Slow Food Trebinje Hercegovina, ovi proizvodi sigurno imaju budućnost na europskom tržištu. O ovom značajnom događaju opširnije naš dopisnik Nebojša Kolak.
Europski parlament bio je domaćin članovima organizacije Slow Food BiH koji su predstavili autentične proizvode ovih prostora. Oko 100 malih proizvođača je predstavilo proizvode u Briselu. Gordana Radovanović je lider Slow Food Convivium Trebinje.
Imali smo najprije prezentaciju, promociju i degustaciju tih proizvoda bukvalno u Europskom parlamentu, ali smo imali konferenciju sa ljudima koji su u vrhu europskih poljoprivrednih politika o budućnosti upravo takvih proizvoda unutar Europe.
Definitivno predstavljeni proizvodi imaju budućnost na europskom tržištu. Nakon degustacije meda, sira, jagnjetine i drugih proizvoda, degustatori su imali samo jedno pitanje, gdje ih možemo kupiti, Radovanovićka kaže.
Prva reakcija ljudi u Europskom parlamentu koji su probali, pa bilo hercegovački med, ili ajvar, ili sir iz mijeha i tako dalje, bilo gdje mi ovo možemo da kupimo u Briselu. Također, možemo li mi to naručiti online?
Kako bili proizvodi krenuli put europskog tržišta, treba dosta rada na lokalu, ali i na državnom nivou, kako bi se ispoštovali svi potrebni certifikati i standardi Europske unije. Genova Ruiz Calavera, direktor za Balkan u Europskoj komisiji.
Ovo je jako dobra inicijativa i za zemlje Zapadnog Balkana i za Europsku uniju, jer hrana spaja i ona je jedan od najvažnijih kulturnih nasljeđa zemalja Europske unije. A time što smo dobili mogućnost da degustiramo vaše delicije ovdje u središtu Europske unije, donosti Balkan zaista bliže našim srcima.
Michel Rumis, Slow Food koordinator za Balkan.
Food diversity and richness of food.
Degustacija obuhvata one proizvode sa cijelog Balkana. Većina njih je ili ugrožena ili su na izmaku nestanka ili jednostavno proizvodi čiji potencijal za ruralni razvoj još nije razvijen.
U Briselu se pored Slow Food Trebinje Hercegovina predstavili Podkozarje, Podgrmeće i Ustikolen. Na ovaj način su otškrinuli vrata našim proizvodima za europsko tržište, a definitivno kako proizvođači tako i država moraju se potruditi da oni dobiju dozvole i plasiraju se na tržište Europske unije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.